va Béla Golba.
Vidite, umetnik je sumnjivo lice, maskiran čovjek u sumraku, putnik sa lažnim pasošem. Lice pod maskom je divno, njegov rang je mnogo viši nego što u pasošu piše. Ali šta to mari? Sve i kad bi umetnik mogao nekako da objavi svetu svoju pravu ličnost i svoje pozvanje, ko bi verovao da nema u džepu sakriven neki treći? I kada bi skinuo masku u želji da se iskreno nasmeje i pravo pogleda, bilo bi još i tada ljudi koji bi ga molili da bude potpuno iskren i poverljiv i da zbaci tu posljednju masku koja toliko liči na ljudsko biće. Umetnikova sudbina je da u životu pada iz jedne neiskrenosti u drugu i da vezuje protivrečnost za protivrečnost.
Ovako dva lica umetnika predstavlja Ivo Andrić u poetičkom tekstu Razgovor sa Gojom. Jedno je lice umetnika pod svetlom umetnosti koju stvara. Kada se udalji od dela koje je stvorio, a približi životu, umetnik pokazuje sasvim drugo, zatamljeno lice. Tog stava, odvojnosti i maskiranosti umetnikove ličnosti, kao da se pisac Ivo Andrić držao čitavog života. Takvo razumevanje odnosa između stvarnosti i umetnosti oslikava i protivrečnost na kojoj je nastajala čitava njegova umetnost.
Sam Andrić, kao da je stalnim maskiranjem želeo da uspostavi distancu u odnosu na sopstveni život. I kao da iz te distance, zatvorenosti i skrivanja, maske stavljao svojim junacima i stvarao književnost, čije je rodno mesto život sam.
U današnjoj emisiji kod dva bela goluba, Žaneta Đukić-Perišić, autorka knjige Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića, govori o tome kako je pisac maskama premrežio svoja dela.
Andrić kao da je celog života imao dve paralelne ravni sopstvenog srca, duše, misli i osjećanja. Jedna strana njegovog Janusovog lica je bila okrenuta prema spolja, prema drugima. Ono što je on želeo da drugima saopšti kroz svoje delo, on je to i činio. A druga strana toga lika bila je zatvorena za javnost i pisac ju je ljubomorno držao u privatnosti. Ivo Andrić je stalno govorio da zapravo umetnik govori isključivo svojim delom i da ni čitalac, niti književni istoričar i književni kritičar nemaju nikakva posla sa njegovom biografijom, da njih treba da interesuje isključivo delo, i to je naravno tačno. Vi ćete jedno delo moći da razumete, da ga objasnite, da ga osetite, da osetite svu silinu njegovog estetskog zračenja i značenja, ako se usmerite samo na to delo, na jezik, na stil, na strukturu, na fabulu, na siže, na motivacionu schemu i tako dalje. Međutim, da li pisac, da li njegovo delo nastaje u nekom vakumu, lišenom bilo kakve tvoračke individualnosti? Da li delo nastaje u nekom balonu u koji ne stižu impulsi s polja, iz takozvanog predknjiženog materijala, iz Piščeve biografije, iz društvenih okolnosti, iz događaja, osjećanja koje su se događale piscu i tako dalje. Andrić je tvrdio da, dakle, nemamo šta da tražimo u njegovom životu ako hoćemo da razumemo njegovo delo, ali on, Boga mi, veoma mnogo tražio u biografijama pisaca i velikih umetnika i stvaralaca o kojima je pisao. Tako da kada je pisao o Whitmanu, on je vrlo dobro proučio njegovu biografiju. Kada je pisao o Kočiću, o Simonu Bolivaru, o Svetom Franji Asiškom, o Petrarki i tako dalje. Dakle, jako su ga interesovale okolnosti, i privatne i društvene okolnosti, koje su odredile misaoni svet pisca i njegovu čak poetiku. I zaista, koliko god se opira o tome da se u njegov književni svet uđe i na ta takozvana biografska vrata, tokom istraživanja za ovu knjigu, i to mi je bila uporišna tačka, pokušavala da pokažem kako zapravo tim neprekidnim maskiranjem, transformisanjem elemenata iz života i sopstvene biografije, Andrić transponuje život u umetnički tekst, i koliko je zapravo njegov život u svim njegovim modalitetima uticao na Andrićevo stvaralaštvo. Meni se čini da zapravo umetnik ne može biti rezistentan na uticaj i stvarnosti. Međutim, njegova umetnička duša sa svim kreativnim kapacitetima koje ima služi kao jedan prostor kroz koji se, kako bih rekla, provlači ta stvarnost i oplemenjena umetnikovom idejom, njegovim talentom, ozarena, da tako kažem, njegovom maštom, prelazi u jedno drugo, da kažem, agregatno stanje, u književni umetnički tekst.
Ovaj čovjek je maskiran od glave do pete, ne samo izgledom, nego celim svojim spoljnim i možda i unutarnjim bićem. I ovaj neobični, osobenjački život i ta velika i jedina strast sakupljanja retkosti i starina i priče koje revnosno priča posetiocima i ta smirenost i nebriga za sve ostalo na svetu i grobnica spremljena u zelenilu, sve su to samo maske. Ceo taj njegov život postoji samo umjesto drugog i drugojačijeg života, koji je on davno odbacio od sebe, još pre nego što je počeo njime stvarno da živi.
Andrićeva priča, naslovljena Životi, iz koje smo čuli deo, pripoveda o antikvaru iz Đenove koji maskama prikriva svoj pravi život, udaljeni i nesuđeni. Život koji je morao ostati po strani.
A jedna od prvih Andrićevih maski, koja je građena na visokom stepenu autobiografskog uprozije, Toma Galus. Kao lik prisutan je u svim fazama njegovog stvaralaštva, od pripovetke Zanos i stradanje Tome Galusa, preko romana Na Drini ćuprija, do Jelene, žene koje nema, u čijem podnaslovu stoji Galusov zapis.
Toma Galus je glavni junak proze Na sunčanoj strani, koja bi se mogla nazvati i romanom u nastajanju, odnosno jednim napuštenim romanesnim gradilištem, koji se u mnogim, mnogim segmentima poklapa sa sopstvenim tvorcem, sa Ivom Andrićem. I upravo mi se čini da taj autobiografski naboj iz Pičevog života, dakle činjenice da je Andrić tamnovao, da je uhapšen bez vidljivog i stvarnog greha, da je tamnovao i da je u tamnici ponižavan do skota, kako kaže u ekspontu koji je i pisao za vreme tamnovanja, približava ga njegovom junaku Tomi Galusu, koji takođe u jednom trenutku doživljava kafkijensko hapšenje bez povoda, razloga, uzroka. Toma Galus zapravo ne zna zašto su ga uhapsili. u pripovesti Jelena žena koja nema, u prvom delu koji se ima naziv od samog početka i koji je pisan upravo u vreme kada su nastajale ove zatvorske priče, kasnije skupljene u prozu na Sunčanoj strani. A ono što je najinteresantnije, ja sam se pripremajući da objavim taj roman na Sunčanoj strani, naravno pregledala Andrićevu rukopisnu zaostavštinu i pripremne beleške, ispise i tako dalje. Tu sam naišla na fantastične detalje, da recimo na jednom mestu pisac kaže da je usudi, sudina, svi galusa bila Jelena, žena koje nema. I na mnogo mesta se dakle spominje Jelena kao nekakav astralni, lelujavi simbol lepote. Međutim, mi odgovor na te elemente iz njegove biografije, na to hapšenje, dobijamo u potonjem Andrićevom delu, u romanu Na Drini Ćuprija, koja se vraća unazad u sudbinu Tome Galusa i zapravo pokazuje njegov mogući potencijalni greh. A to je zapravo njegova borba za jugoslovensku ideju i uopšte ta ideja integralnog jugoslovenstva bila je ideja vodilja čitave jedne generacije koja je prolivala krv za ostvarenje toga sna o oslobođenju od Austro-Ugarske monarhije. I zapravo mi tu vidimo u romanu Na Drini Ćuprija, vidimo gde bi mogao biti Galusov greh, gde on kaže u jednom trenutku da je tu bila zahuktala jedna rasprava, tu su Srbi, Hrvati, Muslimani, više gradski, došli sa svih strana za vreme raspusta gde studiraju, jedni iz Zagreba, drugi iz Beča, jedni iz Krakova, jedni iz Sarajeva, iz gimnazije i tako dalje, i sad oni raspravljaju o tome, zastupaju različite stavove od radikalnih do, da kažem tako, evolucionističkih, o tome kako i šta treba da slovenski jug uradi. U jednom trenutku taj Toma Galus kaže sljedeću rečenicu: mi Srbi, mi jesmo mali, ali ćemo mi kopati u temeljima ove carevine i toko ćemo oslabiti te temelje da će se ona sama srušiti.
Da je reč o Piščevom dvojniku, nagoveštava i simbolika odabranog imena.
Kod Andrića vrlo često izbor imena govori i o pogledu na svet i o karakteru i u budućoj sudbini junaka. Tako da Toma na aramejskom jeziku na kojem je pisana Biblija znači dvojnik, blizanac. Dakle, tu nam je Andrić poslao jednu poruku. Galus, ja mislim da bi se to moglo tumačiti etimološki, zato što na latinskom galus znači petao, a moguće je da Andrić promislio i da je svome junaku, alter egu, svom dvojniku, Tomi Galusu, dodelio sudbinu pevca koji prerano kukuriča. On je prerano zakukurikao. Toma Galus u Trčanskoj luci, zanesen i opijen lepotom mora, sunca, viče: osana, osana, narode i svete. A to nekako koincidira sa sarajevskim atentatom i ispadne, jel, policajcima u Trstu, a u Austro-Ugarskoj policiji očigledno da on podržava atentat. Dakle, bezbrojne su niti i tajni znakovi pored puta, kao onaj mladić koji urezuje recke na deblima pored puta, na početku Andrićevih znakova pored puta. Tako, Andrić nama ostavlja niz znakova za prepoznavanje, a kako profesor Tartalja u svojoj fantastičnoj knjizi Pripovedačeva estetika kaže, imena Andriću često služe da prebace lestvice na drugu stranu i da nas povežu sa pisem i njegovim delom.
Kada se čovjek rodi, to je kao da ga bace u duboko beskrajno more. Valja plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak oko sebe, sudare, nepredviđene i nepredvidljive postupke svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po našoj meri, a povrh svega izdržati još i svoju misao o svemu tome. Nije lako ni jednostavno, a vrlo često je iznad naše snage. Pa kako da čovjek ne zaželi da se spasava i sklanja pod drugi vid postojanja?
Da li rečenice iz priče životi nagoveštavaju da je Andrić pod maskom pripovedača otkrivao delimično i sebe? Možda i razlog je zbog kojih nikad nije dovršio roman o Tomi Galusu Na sunčanoj strani.
Taj nedovršeni roman Žaneta Đukić-Perišić je pokušala da rekonstruiše na osnovu objavljenih priča Zanos i stradanje Tome Galusa, Na sunčanoj strani, Sunce i neobjavljenih tekstova Postružnikovo carstvo u ćeliji broj 115 i Iskušenje u ćeliji broj 38.
Andrić nije mogao, rekla bih tako, da napravi dovoljno čvrstu i dovoljno neprobojnu masku i da se kao takav predstavi svetom. Ta maska je bila prozirna, da tako kažem, i mi smo u Tomi Galusu vrlo očigledno videli Andrića. I iskušenja autobiografskog, i silina udara autobiografije i to nahrupljivanje životnih Andrićevih okolnosti u njegovo delo su zapravo učinili da Andrić od toga odustane, jer on nije mogao da se distancira od tako živog, bolnog, drhtavog jednog, da tako kažem, uticaja autobiografskog, i nije uspevao da nađe uporišnu tačku da to jedno lično, privatno iskustvo u tamničanosti prevede na viši nivo i da mu da opšti značaj, što mu je potom uspelo mnogo godina docnije u Prokletoj avliji. I ja sam zapravo potvrdu da je Andrić upravo zbog tog autobiografskog ogoljenja odustao od završetka romana Na sunčanoj strani našla u sećanjima njegove dugogodišnje beogradske prijateljice, slikarke i romaniskinje Leposave Bele Pavlević, koja u svojim sećanjima nekoliko godina, pošto sam ja objavila knjigu u kojoj pokušavam da odgovorim na pitanje zašto Andrić nije završio taj roman, je napisala da je jednog dana Andrić došao kod nje, da je doneo hrpu nekih papira i da ju je zamolio da pročita, da je ona to učinila, i kad se on ponovo pojavio, ona mu je rekla: pa pobogu Andriću, pa ovo ste vi. A on je rekao: da, to sam ja i zato to neću objaviti.
Neke od važnih Andrićevih tema, kao što su tamnica, tamnovanje i pitanje krivice, nalazimo u pričama o Tomi Galusu i u romanu Prokleta avlija.
Tamnovanje je uspjelo da poveže i dva junaka ovih proza, Tomu Galusa i Ćamila. Bez obzira što roman i priče tematizuju različita vremena i prostore, kao i istorijske kontekste, Žaneta Đukić-Perišić primećuje da postoje sličnosti između ovih likova.
Kada ih Andrić opisuje, on ih opisuje kao likove titrave duše, nesigurne. S jedne strane imamo Tomu Galusa, koji je to tako ni kriv ni dužan i potpuno nevin uhapšen. S druge strane imamo Ćamila, koji zapravo nema ozbiljne krivice osim problema sa dvojnošću identiteta. Obojica su mešovitog porekla, Ćamil je sin Turčina i Grkinje, a Toma Galus je sin Srpkinje i Jevrejina koji je prešao u hrišćanstvo. Ali suština je u tome da oni trpe besmisleni teror prilika i stvari, kako Andrić kaže u ekspontu. Dakle, oni nemaju suštinske, zaistinske krivice, ali su tu kao nekakve žrtve prinuđeni da trpe odstrel režima.
Nije običan posao slikati, ni nevažna stvar slikati se. To je čudo. Rađaš se ponovo. Nastaješ, rasteš, uživaš, patiš, boluješ, stariš. Sve samo ne umireš, nego bivaš trajan u svojoj prolaznosti, gotovo večan, tvrdi i stvaran, kakvog te niko ne zna, a kakav si oduvek potajno želeo da budeš.
Misli ovako, sedeći pred slikarom, Omer Paša Latas, glavni junak iz istoimenog romana koji Andrić za života nije uspeo da dovrši.
Svoje lice i lik Omer Paša Latas podešava za slikanje, dok suštinu sopstvene duše i bolnu priču o identitetu krije iza neprozirne maske.
Omer Paša Latas bezuspešno pozira dugo slikaru Vjekoslavu Karasu i slikar ne uspeva da prodre kroz tu neprobojnu, gvozdenu, rekla bih, masku Omer Paša Latasa, koji je učauren, ja bih rekla, i negde sapet u tom dvojstvu identiteta, jer on vrlo dobro zna da je on Srbin, jer on nije kao Mehmet Paša Sokolović, kao desetogodišnji dečak odveden u Stambol da bi bio poturčen. Mehmet Paša je, dakle, sazrevao, formirao se i odrastao u tom turskom okruženju, pa je ipak zadržao, jel, neku vezu sa svojim zavičajem, zatraživši i naredivši da se podigne most. Omer Paša Latas je kao već zreo mladić prešao u Tursku, prešao u Islam. Dakle, ja mislim da je ta jedna bolna tačka u Omer Paši Latasu ili ti Mići Latasu iz Janje Gore. Da je to ta neka neuralgična tačka, kao što je to inače osetljivo pitanje kod svih Andrićevih junaka konvertita. To nije nimalo laka odluka odreći se sopstvenog identiteta, prihvatiti drugi, i mislim da njegovi junaci veoma često pate pod tim pritiskom promene identiteta. Ja mislim da je upravo to razlog što Omer Paša Latas tako dobro krije svoj lik i slikaru Karasu dozvoljava da primi, da prihvati i da vidi samo, da kažemo, spoljašnje konture njegove ličnosti, ali ne i suštinu i ličnost samu. Nedavno sam gledala jednu emisiju u kojoj je reč o tome da je Zuko Džumhur u jednom trenutku Andriću spomenuo memoare Jovana Avakumovića, u kojima Jovan Avakumović kaže da je negde 1875. godine sa grupom svojih kolega studenata iz Srbije boravio u Parizu, mislim da su tamo i studirali, u jednom trenutku su se našli u Luvru, u jednoj od sala, i videli jednog gospodina u evropskom modelu sa fesom na glavi. Onako su ga malo posmatrali, naravno među sobom su razgovarali na srpskom jeziku, i taj gospodin im je prišao i na čistom srpskom im se obratio i rekao da je on Omer Paša Latas. I da on sve razume i da on nikada nije zaboravio svoje srpsko poreklo, svoj srpski život, svoju kulturu i tako dalje. I prosto bilo mu je strašno važno da ga oni dožive kao Srbina. Ja nisam u literaturi o istorijskim izvorima Omer Paše Latasa našla taj Avakumovićev tekst, tako da mislim da je Andrić već završio Omer Pašu Latasa kada je saznao za ovo. Ali kao da je i znao. Ima jedan fascinantan detalj u romanu Omer Paša Latas, kada u razgovoru sa gotovo svojim zemljakom, hercegovačkim vojvodom Bogdanom Zimonjićem, kada oni pregovaraju, kada se nadgornjavaju, kada lička pamet se ustremi na hercegovačko, hercegovačka na ličko i tako dalje, u jednom trenutku da bi pridobio svog sagovornika, Omer Paša Latas, kako Andrić kaže, citiram, se prekrsti naviklim pokretom. Dakle, samo jedna reč je dovoljna našem piscu. Mogu bi sad tu na 10 strana da razlaže kako je, ne znam, Omer Paša Latas se seća ovoga ili onoga, čuvao ovako identitet, ne čuvao i tako dalje. Dovoljno je da kaže naviklim pokretom i vama je jasno da on nikad nije zaboravio da je Srbin.
Lik Omer Paše Latasa ukazuje i na mnoga druga, neretko maskirana lica u Andrićevoj prozi. Takve maske često su junake udaljavale od njihovih stvarnih života i zabeleženih biografija.
Kad vi vidite roman na Drini Ćuprija, bar kada je reč o onim likovima i junacima koji su tu negde kraj 19. veka i do 1914. godine kada se roman završava, to su vam uglavnom svi, ako ne i svi, likovi utemeljeni na stvarno postojećim junacima. Lotika je postojala, Ćorkan je postojao, on je izgledao baš tako. Gradski, poluludi, divlji, fakin, bez jednog oka, čija je majka bila ciganka, a otac nekakav Arapin ili obratno, sad nije ni važno, pa onda gazda Pavle Ranković. Andrić je imao jednu specifičan metod. On je, kao što znate, ostavio preko 50 beležnica, tih sveščica u kojima je beležio ili svoje misli ili citate iz dela koje je čitao, ili negde na stanici, na stadionu, na pijaci čuje razgovor između dvoje ljudi pa mu se to učini zanimljivim pa on to zapiše i tako dalje. On je prosto pisao fragmente i onda ih je umrežavao u te veće prozne strukture kao što su pripovetke ili romani, migrirajući prosto kao nekakav puzzle je pravio. Na jednom mestu u njegovim beležnicima naišla sam na opis, kaže, Induskinja prevodilac, i opisuje neku mladu ženu kojoj je vruće, obema rukama drži hladnu čašu, prinosi čašu ili hladne ruke na slepe očnice, hladi se, i Andrić sada opisuje njene pokrete kao otvaranje cvetova i tako dalje. Divan jedan opis. I tu piše, pored toga, preneo u Dražeslava. Postoji nekoliko pripovedaka o bosanskom pisaru Dražeslavu i u jednoj od tih priča koja se zove Susret imate kako Dražeslav dolazi kod jednog dubrovačkog gospara i tu sreće njegovu 15-godišnju ćerku Luciju koja prolazi i dohvati čašu vode i sad ceo ovaj prizor koji Andrić nekada negde video da se neka Induskinja je tako pila vodu i tako, on sada prebacuje i opisuje tu dubrovačku 15-godišnju devojku. Naravno, stvar ovde se nije završila. Ja sam pokušavala da istražim koja je to Induskinja, prevodilac. Ja sam na osnovu različitih elemenata, na osnovu nekih Andrićevih objavljenih tekstova o prevodilaštvu, preko interneta i preko raznih prijatelja sa svih strana sveta uspela da dođem do izvesne Manu Banerdži, upravo te Induskinje koja je tako pila vodu i tako se hladila na Kongresu mira u Zagrebu 1952. godine. I onda eto tako vidite, jedna stvarna ličnost koja ima ime i prezime, Manu Banerdži, je dala deo svog identiteta jednoj drugoj Andrićevoj junakinji, nekakoj Luciji Lukarević iz Dubrovnika. Tako rade pisci.
sa staklima na umornim očima, sa povijenim nosom i tankim izbrijanim usnama. Njegov oštri profil je imao nečega od inkvizitorske strogosti, koju njegov bolni osmejak nije ublažavao, nego činio još tvrđom. Devojke su posmatrale njegove mršave i pravilne ruke, a on je, ne gledajući nikog, čitao jednu od svojih pesama u prozi. To je bio omiljen oblik pesničkog izražavanja u tom vremenu, kad je sve previralo od smelih zamisli i nabujelih osjećanja, a niko nije imao vremena, znanja ni strpljenja da im traži pravi i trajni izraz. Čitao je muklim glasom, tiho i jednostavno, ali sa nekom skrivenom oštrinom, koja se neprimetno nametala slušaocu i učutkivala sve oko sebe.
Ko se krije iz ovako opisanog pesnika u romanu Gospođica?
Da li je pod maskom pesnika Andrić još jednom ušetao u svoje delo?
To bi mogao da bude pesnik Petar Budimirović. Tu je Andrićeva uputnica toliko jasna da tu nema dileme. On se zove Petar Budimirović i na jednom beogradskom soareu čita svoje stihove. A to su u stvari Andrićevi stihovi iz Crvenih listova, gde je taj Petar Budimirović, alias Andrić, je zapravo pesnik vrlo socijalno angažovanih stihova, što Andrić i jeste bio, to se možda ne zna dovoljno dobro. Andrić je u jednom periodu svoga života, tih godina, baš 1918. 1919. 1920. suočivši se sa svom bedom ratnih dejstava, sa svim groznim posljedicama koje je Prvi svjetski rat ostavio upravo na malom čovjeku, napisao jedan niz izvanrednih pesama u prozi koje je poslije uključio u Nemire i tako dalje. To su dakle pesme u kojima mi vidimo jednog ljutog Andrića koji ne može da se pomiri sa sudbinom najslabijih, unesrećenih, bolesnih dece i starih.
Znajte da nisam onaj što se u samrtnom liku pred vašim očima krio. Pod tim varljivim vidom uvek sam samo bio pesma velike sreće koja huji i plavi kao poplava zračna mora i kontinente. Pod tim varljivim vidom uvek sam, uvek bio pesma velikog sna, sna što kao sneg veje i zasipa i gasi mora i kontinente. Znajte da sam ja pesma izvora nepresušnog, pesma velike bede, gladi, bezrazložnog jada, koja oduvek puni mora i kontinente.
Ja je bio prvobitni naslov ove Andrićeve pesme napisane 1939. Posthumno, pesma je štampana pod nazivom Otkrivanje. U malo reči i stihova, Andrić još jednom pokazuje da lik koji pisac okreće svetu nije i njegova suština.
Ova pesma nas tako vraća na sam početak naše priče o umetniku kao sumnjivom licu, o dvojnosti i maskiranosti umetnikove ličnosti.
I iznova postavlja pitanje, ko je bio Ivo Andrić?
Posle svih ovih godina iščitavanja Andrića, istraživanja, da ja ne znam kakav je Andrić bio. I ako biste vi mene pitali, ja bih mogla da kažem da se on doživljavao kao uzdržan čovek, kao zakopčan, rezervisan. On to verovatno jeste bio u odnosu prema ljudima. Ja mislim da je on prosto bio veoma stidljiv čovek i da se tako zatvorenošću i stavljanjem ograda prema ljudima zapravo branio od upada nasrtljivaca svake vrste. On je čak na jednom mestu i rekao da mu je žao što nije pisao pod pseudonimom, jer da je pisao pod pseudonimom bio bi mnogo slobodniji, mogao bi mnogo više da kaže i da prenese više od onoga što osjeća, a da ljudi to ne vezuju za njegovu ličnost. Andrić zaista jeste bio od onih ljudi koji bi mogli, kako on na jednom mestu kažu, to je bosanski adet u mene, ili u mene, ne znam kako je to akcentovao, da se krijem iza visokih zidina, da ne propuštam ničiju radoznalost da dopre do mene. I rekao jednu zanimljivu stvar, a ko hoće da se pokazuje, bujrum etomu sveta.
Thank you.
odnosu biografije i dela, o maskama pisca i njegovih junaka, u emisiji Kod dva bela goluba govorila je Žaneta Đukić-Perišić, autorka knjige Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića.
Autor emisije Tamara Krstić. Emisiju pripremili i realizovali Dragan Dimić, Milan Caci-Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.